فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناسن هلكاني واريديو عدادو كسور دوادا وركا صباح قدو بدا ساكا دقي صدون تانا وحا قد دوران فافهان درادو كسو بحسا قرح للاعة تسرى كلي كتسن عيدا كبونت لان يمقالادا بوصا سوية حرمتا قناعسك بونت لان شركة تشاور لحياة دولد فدرال كاسومالة يحمنا فدرال كغيبتا كاهي دولد قبيضا ومان تلقو ودنشير وفرمو مقالادا قرو وعاسم دولد بونت لان اسمروا السياسية أقل لطى حال ضد جاهد المدحين المصبح عبد الكسر دجمو يدجنا كتسن قبل كسنك قدمي أقول الشعب كيبربان كفدرال كسومالي وجود حلبنا أصاري إن كقب قاتان سيد لوسي ديلها مختار ربع على ومصر أو حيران دولة فدرال كسومالي قلها وسيردا دولة دجنا كسومالي توبيو شجع إن عشنا يان صدق دجمو الهزجي ما مك عفرتها ururka oo aan alif awr saxafad ka soo saara dagaalka Soomaalida iyo Afrika ku dhaxmaray waddanka Ethiopia golaha amniga qaramada midoobay oo kulan ka yeelan doona xaaladda Soomaaliya iyo muddo korinta howlgalka midowga Afrika ee AMISOM inta saad magashayn waxa hayeen qodobada ugu door korona warka subax ee saakay goor u diyaar garoba warkaas waan taas ka faafasan
aadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la subax wanaagsan saaxiib yaal waa subax sabtiye taradan ku hasteysan tahay 4ta bisha shanaad ee May sanadka 2019ka intaas aad maqshan waxa ay qodobada ugu door korna warka subax radio cadaado imkii hadana ku soo dhawaada warkii oo faafasan faafahan dareerada ayaa ka soo baxsa qarax la leeyahay saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka Puntland ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay guri uu degan yahay sagaal ka tirsan ciidanka maamulka Puntland ee aagga Galgala dadka deegaanka oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa sheegay in qaraxaas uu babar u geystay guriga sargaalka waxaana la maqlay rasaas ay rideen sargaalka ilaalinaysa qaraxaas kadib halka qaraxaas uu ka dhacay oo ah barta laga soo galo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ahna xarunta gobolka Bari waxa goobta degay ciidamada tirsan kuwa booliska maamulka Puntland oo xiray wadooyinka soo gala guriga sargaalka ka tirsan ciidanka maamulka Puntland waxa kala sameeyeen baartan la sheegay inay ku soo qabteen dad ay ku toomiyeen inay ka dambiyeen inkastoo aan tiradooda aan lahayn lama oga waxyeelada gaartay ilaalada sargaalka deganaan guriga la qirxiyay mana jirto wax war oo ka soo baxay lamaha maanka maamulka Puntland gaar ahaan kuwa magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland inta badan qaraxyada iyo dalalka ka dhaca magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxa sheegtay kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari shir wadatasha u dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ayaa maanta waxa lagu wadaa inuu ka furmo magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland ayaa waxa lagu wadaa in maanta uu ka furmo shir u dhaxaysa dawladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dawlad goboleedyada shirkan ayaa waxa ka qayb galaya madaxa ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaamiyasha xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dawlad goboleedyada madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigareen madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xalay ku hooyday magaalada Garoowe caasimadda Puntland sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cali Geelle Xaaf ayaa ayaguna waxa ay tagayaan magaalada Garoowe caasimadda Puntland galinka dambe ee maanta si ay u qayb galaan shirka wada tashiga ah ee ka furmaya magaalada Garoowe caasimadda Puntland shirkan ayaa wax la filaya in looga wada hadlo doorashooyinka dowladda dastuurka iyo siyaasadda guud ee wadanka ismarwaa siyaasad ayaa ka dhalatay xaalad degdeg ahayd ee Muuse Bix Cabdi ku soo rogay deganay degmay ka tirsan gobolka Sanaag sadankii bisha ayna soo dhaafay madaxweynada Soomaaliland waxa ka soo baxay xeer madaxweyne oo dhigayay in 9 maalmood xaalad degdeg ah la geliyo degana ka tirsan gobolka Sanaag
xaalad degdeg ah state of emergency in xaalad degdeg ah lagu soo rogay degmooyinka garada Ceelafweyn iyo Ceeri Gaabo muddo 3 bilood ah qodobka 2aad talaabooyinka sugidda amniga in ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ay qaadaan talaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga
maamulka Soomaaliland ayaa xeerkan u cuskuday sida loo xakameyn lahaa falal aan daro ku soo noqday qayb ka mid ah gobolka sida lagu sheegay xeerkani
markuu arkay dhibaatada colaadeed ee ka jirta degmooyinka ka mid ah gobolka Sanaag halis gelin kara nabadgelyada guud jiritaanka qaranka iyo dastuurka dalka
dhacdadii ugu dambeysay ayaa dhacday 29-ka bishan waxaan lagu dilay laba sargal oo ka tirsan ciidanka maamulka Soomaaliland
xilibanada buuq ayaa buuq fadhigu waa xiran yahay way noo sabtida sabtida la furay fadhigu waa xiran yahay
tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bix Cabdi xaalad degdeg ah ku soo rogay gobolka Sanaag waxa arintaas ka dhashay ismarwaa sababay in kala artidu wanaadaan qolayaasha maamulku labada gole ee guurtii wakiilada ee Soomaaliland ayaa dhowr maalin ka hor yeeshay kulan wada jir ah si cod loo galiyo xeerka madaxweynaha ee xaalad degdeg ah ayd
xilibanada fadhiya tirada lagu celiyo 107 fadhiya imisa fadhiya afar
balse kulankaas ayaa ku soo dhamaaday ismarwaa waxaana xilibanada diidan xeerkan ay gudoonka golaha wakiilada ku eedeeyeen inuu san dhaxad ka ahayn xeerkan
marka codaynta lagu jiro waxa mamnuuc ah inuu xiliban ka baxo fadhiga ilaa inta codayntu dhamaanayso ceebti uu weynayd baa maanta dhacday shirgidoonkii baa baxay iyadoo codayn lagu jiro
siyaasi Xasan Cali Bulaale oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa qabay xeerkan uu ka laabtay madaxweynaha Soomaaliland isla markaasna awoodda maamulku u adeegsanayo xaalada degdeg ahayd in lagu dabagalo dambiyaasha geystay dilkii labada sargaal ee u dambeeyay
sabab walaale sabab bandu loogu soo riday ama state of emergency loo geliyay ma jirto madaxweynuhu ciidankan iyo awooddan intan leegay dawladdii saddex degmo ay ku bandowga ku saarayso inay ku dabagasho bay ahayd nimankii dambiyaasha ahaa ee tirada kooban ahaa ee meelihii lagu tuhmayay meelaha lagu tuhmayaa meelaha inay ka dabagasho oo awoodda ay saartay degmooyinkan kale ee aan in dibtu ka dhicin ama aan masaafo bay isku lahayn
gobolka Sanaag waxaa ka jira xaalad abaareed taasoo saameyn ku yeelatay dad iyo duuyo waxaana gobolkaasi aan ka dayn roobkii guga sidoo kale waxaa u dheer dhaqdhaqaaq ciidan waxaana dhawaan maamulka Soomaaliland uu deegaanka Yumbi ee ka tirsan gobolka Sanaag geystay ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland
xaalad degdeg ah oo gobolka Sanaag la geliyaana maanta may muuqan xaqiiqdii
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo guddi xilibanana u saaray inay ka qayb qaataan sida loo sii dayn lahaa Muqtar Rabi Cala oo masuul u xiran dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Musa Shaah Cabdiraxmaan ayaa kun la qaatay xilibanana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee laga soo doortay deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gudoomiyaha Mursal iyo xilibanada waxay ka wada hadleen dhibaatooyin ka jira xilligan deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sida wax looga qaban lahaa shacabka halkaas ku dhibaateysan sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in xilibanada uu kala hadlay arinta wadaadka Sheikh Muqtar Rabi Cala oo Mansuur oo u xiran dawladda federaalka Soomaaliya ayagoo isku afgartay arintaas si degdeg ah loo galo xilibanada ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya goob joog ka ah kulankaasi ayaa raadiyaha cadaada u sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka uu magacaabay guddi ka shaqeynaya sida loo sii dayn lahaa Sheikh Muqtar Rabi Cala oo Mansuur isla markaasna shir dib u heshiisiineed ay ka bilaabi doonaan deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kulanka uu la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Musar Shaah Cabdiraxmaan xilibanada ka tirsan golaha shacabka ayaa wuxuu ku soo adayaa xilli sanadkii tagay 2018ka wadaadka Sheikh Muqtar Rabi Cala oo Mansuur laga soo xiray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay aan xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed isla markaasna la keenay magaalada caasimadda Muqdisho golaha wasiirada ee dowladanka Soomaaliya Itoobiya oo sheegay inay soo ceshanayaan saddex degmo dhawaan la hoos geeyay maamulka Caanfurta maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa go'aan ku gaaray in dib loo soo noqdaan saddex degmo oo Soomaalida leedahay isla markaasna maamulkii hore Soomaalida ay hoos geeyeen maamulka Caanfurta. Arrintan ayaa ka dhalatay markay 11 qof oo Soomaali ah qabintii lagu dilay gobolka Seed ee maamulka Caanfurta. Golaha wasiirada maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan ay shalay qaateen, waxay go'aan ay ku gaareen inay uga baxaan shis ay ku sheegeen in markii horeba uu ahaa sharci darro. Waxay sheegeen in degmooyinka kale ah Andrufa, Adeyto iyo deegaan kale oo la yiraahdo Garab Ciise ee hadda ku hoosira maamulka Caanfurta lagu celinayo maamulka Soomaalida. Wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta ee dowladanka Soomaaliya Itoobiya ayaa sheegay in Caanfurta ay ku fajilantay nabadgelyada dadka Soomaalida ah ee ku hoos nool, beddelkeedana ay laynayaan. Waxa uu wasiir ku xigeenka u sheegay in 11 qof la dilay qamistii ayaa waxa ay tirada Soomaalida ah la dilay gobolka Caanfurta gaarsiisay 10 qof, sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cabdir ayaa qoraal Facebook ugu soo qoray. Wuxuu ku sheegay in go'aanka golaha ay gaareen uu yahay mid aan loo baahnaa, isla markaasna ay soo ceshanayaan saddex degmo ee Soomaalida ay leedahay kuna hoos jira maamulka Caanfurta. Ururka oo alif ayaa warsaxafeed ka soo saaray dagaalka Soomaalida Caanfurta ku dhexmaray qaybo ka mid ah waddanka Itoobiya. Ururka oo alif ayaa ugu baaqay Soomaalida iyo qoomiyadda Caanfurta inay ka wada hadlaan qabashinta xisad colaadeed oo la sheegay inay ka jirto deegaanada ku dhow xuduudka labada maamul ee dalka Itoobiya. Warsaxafeed uu soo saaray ururka oo alif maanta wuxuu ku sheegay in cabaarinaya falal dhawaan dhacay oo loo geystay 13 qof oo Soomaaliya. Ururka oo alif waxaa kale oo warsaxafeedkooda ay ku sheegeen in xudunta colaadaas ay tahay saddex degmo oo leedahay Soomaalida oo raaciya dhinaca kelinka Caanfurta sanadkii 2014 xilligaas oo Itoobiya uu ka talinayay maamulkii hore. Dhinaca kale, dowladda maamulka Soomaalida ayaa ku eedeysay dabli hubeysan oo Caanfur ah inay dileen 11 qof Soomaali ah. Dhinaca kale, dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa ku eedeysay dabli hubeysan oo Caanfur ah inay dileen 11 qof Soomaali ah kadib markii la sheegay in dhalinyaro Soomaali ah ay xireen qadka tareenkaas ku xira Jabuuti Itoobiya. Dadaal ay doonayaan ciidamada Itoobiya in qadkaas ay ku furaan ayaa sidoo kale waxa la sheegay in ku dhinta hal qof, sida la wadaadiyo ay warbaahinta u sheegeen. Mas'uul ah dowladda Soomaaliya deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka Caanfurta ay sidoo kale dhaawaceen 17 xoolaley Soomaali ah. Maamulka Caanfurta waxay beeniyeen eeda ka yimid maamulka Soomaalida. Sirgaal u qaabilsan dhinaca isgaarsiinta maamulka Caanfurta ayaa warbaahinta u sheegay in booliska Caanfurta aysan joogin deegaankaasi. Maamulka Caanfurta iyo maamulka Soomaalidana ay kala sheegtaan lahaanshaha saddex degmo. Caanfurta mas'uuliyadeeda waxay sheegeen in xalgalista saddex degmo ay gacanta ugu jirto guddiga heer federaal. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeelan doona xaaladda Soomaaliya iyo mudukorinta ciidamada midowga Afrika ama Soomaaliya ka howlgala. Jadwal howleedka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee bisha May ayaa waxaa diirada lagu saari doonaa shirar qaas ah oo looga hadlayo xaaladda xasaasiga ah ee ka taagan dalalka caalamka, gaar ahaan khilaafyada siyaasadeed, xuduudda colaadeed iyo howlgallada qaramada midoobay iyo urgobaadyada kale ee nabadgelyada caalamka. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa bisha May ee sanadkan guddoomiye u noqonaya wasiirka arrimaha dibadda dalka Malaysia, Ratul Mursidi. Xubnaha golahaasi waxay kulan dood furan ka yeelan doonaan howlgallada nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM, iyadoo diirada lagu saari doono tababarada aad u fiican si loo horumariyo ammaanka iyo nabadda iyo waxqabadka la qorsheeyay ee nabadgelyada qaramada midoobay. Kulamada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxaa lagu eegi doonaa badbaadinta dadka rayidka ah ee colaadda, iyadoo diirada lagu saarayo kulamada majmaca, taasoo micnihiisu yahay sidii loo xoojin lahaa badqabka dadka rayidka. Dhinaca kale, warbaahinta Radio Cadaada waxay soo xaraansatay in xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay cusboonaysiin doonaan halgalka midowga Afrika ama Soomaa xilli hawleedkiisa ku og yahay 31 bisha Maaj ee sanadka 2019. Waxaa kaloo golaha ay ka hadli doonaan dhimista ciidanka midowga Afrika ama Soomaa, inkastoo qaar ka mid ah dowladaha ay ciidanka joogaan Soomaaliya ay ku go'aansadeen inay dhimaan tirada ciidankooda, kuna hanjabay in ciidankooda kala bixi doonaan Soomaaliya haddii ay sameyso dhimista tirada ciidankooda qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Dhinaca kale, xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay warbixin hordhaca ka dhageysan doonaan kusimaha ku xigeenka ergay gaarka ah xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Jochen Conway, oo ku aadan xaaladda ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay kaloo bishan kulamo ay ka yeelan doonaan xaaladda siyaasadeed ee dalalka Burundi, colaadaha Liibiya, Siriya, Yemen, Lubnaan iyo howlgallada ciidanka wadajirka ah ee shanta waddan ee galbeedka Afrika ee isku yiraahdo dalalka Saaxilka. Gudahan warkaas waxaa kala socota raadiyaha xaaladda wanaagantaas warka wax soo saaray in la socodsiin aniga Xasana saaxiibkay Mahadnuur Raxmad ayaa ay farsameen iyo talintan warkana warka ay dib u kulmi doono. Subax wanaagsan.